Ja, velkommen til Fred, frihet og tolvern, Senterungdommens internasjonale podcast. Vi har ny episode I dag med et nytt tema. Med meg fra internasjonalt utvalg så har jeg Alf Halvard Nersche. Har du lyst til å si litt om deg selv, Alf?
Ja, mitt navn da som sagt Alf Halvard Nersche. Jeg jobber til vanlig som fylkessekretær I Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti. Og aktivt medlem I Senterungdommens internasjonale utvalg med ansvar for sikkerhetspolitikk.
Og du begynner vel å få litt fartstid også I internasjonale utvalget, gjør du ikke det?
Ja, dette jo min andre periode I internasjonalt utvalg, så jeg begynner å få litt resen på det nå.
Oh yes, en rutinert kar. Og så har vi med oss en gjest som veldig heldig å ha med I dag. Vi har med deg, Kristoffer Egeberg. Forfatter av boka Fredsnasjon Norge fra 2017. Du kan jo si litt om deg selv også.
Ja, jeg jo først og fremst journalist og nå redaktør I faktisk.no, men har jobbet veldig mange år I journalistikken med sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk. Og ikke minst så har jeg jo selv vært både soldat og offiser I forsvaret og I internasjonale operasjoner. Så det jo litt utgangspunkt på hvorfor nettopp jeg skrev Fredsnasjonen Norge, som en bok som omhandler nettopp de tingene.
Supert. Kunne ikke du fortalt litt mer om den boka? Hva det den dreier seg om? Og hva slags erfaringer det du knytter inn? Og på en måte, hvordan ser den boka fremover?
Ja, det et stort spørsmål. Jeg kan ta utgangspunktet. Altså, som sagt så har jeg jo selv vært soldat og offiser. Og høsten 2001 ble min siste periode. Frem til da så hadde jeg vekslet litt mellom livet som soldat og livet som journalist. Og du kan si sånn som FN-soldat I Libanon, hvor veldig mange har tjenestegjort fra Norge, så opplevde jeg jo sånn, altså det brorskapet som veldig mange veteraner snakker om. Og senere da som NATO-offiser I Bosnia og Kosovo, så fikk jeg med på en måte det innblikket I internasjonale operasjoner og hvordan de styres på bakken, så mye mer profesjonelt. Og så var det bare noen uker etter at jeg, ikke noen uker etter, men bare noen uker før min siste tjeneste, så kom 11. september 2001. Og jeg var da mer eller mindre på vei hjem til Norge og skulle fortsette livet som journalist og begynte da I Dagbladet og begynte da umiddelbart å dekke sikkerhetspolitikk og krigen mot terror som det heter fra et helt annet perspektiv enn det jeg selv har opplevd da som soldat og offiser I felt og noe av det som slo meg veldig fort var jo å se den politikken og etterikken fra en annen side, hvor annerledes det så ut, hvor lite som speilet den virkeligheten som jeg selv opplevde som soldat eller offiser på bakken, og ikke minst hvordan den avstanden begynte å egentlig bare så ut å øke. Og bare sette det I perspektiv I dag, bare tenk det den endringen som har vært de siste si, 20 årene da, fra omleggingen fra det vi kalte et invasjonsforsvar til et innsatsforsvar da, som det vi har I dag. Og så stadig færre har et forhold til forsvaret. Rett og slett, altså, det jo ikke noen allmenn verneplikt lenger. Altså, det jo de færreste som faktisk tas ut til å tjenestegjøre I forsvaret av de vernepliktige. Og det betyr jo også at stadig færre lokalsamfunn har et nærvær av forsvaret. Så nå, I dag, altså senest denne helgen, så eller forrige uke, så det en stor debatt I Tromsø for eksempel om å få tilbake en amerikansk ubåt og et NATO-nærvær I Tromsø, som om man aldri hatt det før. Under den kalde krigen så var jo det en av de håper å si, største basebyene for marinen og nå det knapt en soldat igjen I Tromsø I det hele tatt. Og stadig flere avtjener verneplikten, sa jeg. Stadig flere journalister har avtjent verneplikten, og det synes jeg gjenspeiler dekningen av forsvars- og sikkerhetspolitikk I spaltene, og kanskje en manglende dekning, manglende interessen for det. Stadig flere på Stortinget og I embedsverket har avtjent verneplikten, eller har et skal du si, fysisk forhold til forsvaret. Og det tror jeg også preger beslutninger og innsikt og interesse på Stortinget, også I lokalpolitikken og ikke minst I embedsverket. Og det ser man jo også at Stortinget, det jo ikke lenger plass til en egen forsvarskomite engang. Det ble rett og slett for kjedelig, mente mange, eller for lite. Og det til tross for at norske soldater utsettes for mye mer, hva skal du si, aktiv krig og skarpe operasjoner. Og situasjoner som I mye større grad har en direkte påvirkning av sikkerhetssituasjonen her hjemme. Og sikkerhetssituasjonen her hjemme mye mer utfordret og ustabil enn den har vært på 30 år. Og jeg synes det sier litt. Og det jo denne avstanden som jeg virkelig begynte å interessere meg for da jeg begynte I Dagbladet, og jobbet mye med, og til slutt følte at her har jeg faktisk litt lyst til å skrive en bok, og sette meg ordentlig inn I hva det egentlig som har skjedd de siste 20 årene. Og jeg så jo for meg, det må jeg ærlig innrømme, jeg så for meg en kanskje å skvise ut 200 sider og en flust med anonyme kilder. Men det viste seg jo at alle jeg snakket med hadde et stort behov for å fortelle og forklare. Det vil si alle forsvarsministerer, alle forsvarssjefer, alle utenriksministerer I denne perioden var supervillige til å forklare, og med en gang man fikk dette I perspektiv, sammen med historiene, sammen med soldatene som har vært I felt, så ble dette ganske omfattende, men også utrolig spennende, det må jeg få lov til å si, og ga et helt annet bilde, et helt annet utgangspunkt enn det jeg først så for meg da jeg begynte å skrive boka.
Mm. Det veldig interessant du nevner det med den avstanden der. Med tanke på hvor få som jobber I embedsverket og journalistikken som faktisk har et nært forhold til forsvaret. Altså, jeg kjenner jo til det selv, jeg jobber jo som rådgiver på Stortinget, ikke på forsvarsspørsmål, men jeg har jo ikke avtjent verneplikt. Og det det nok antageligvis de færreste der som har gjort. Så da får man jo et helt annet bilde på situasjonen, men føler du at det blir mye synsing når man snakker om forsvarspolitikk, både I embedsverket og media og så videre?
Ja, ikke embedsverket, så I hvert fall I media og generelt I debatten så blir det selvfølgelig mye synsing, og det blir veldig mye distriktspolitikk selvfølgelig. Altså det morsomt å være på podcasten her da, for det. men det jo det, og det du kan si det jo viktig fordi interessene til Altså interessen ofte ikke sammenfallende da mellom hva forsvaret mener det behov for, og kanskje embedsverket mener det behov for, og politikerne. Altså distriktspolitikk har alltid vært en viktig del av forsvaret, og som jeg nevner også, en viktig del av å skape nettopp det eierskapet til forsvaret og til verneplikt som man nødt til å ha I et lite land, tror jeg. Men samtidig så det jo helt klart at et sånt forsvar som man hadde for 20-30 år siden med en leir stort sett I hvert eneste distrikt, jo ikke formålstjenlig. Og jeg skulle nok tenkt meg at debatten ofte rundt en del valg der hadde vært mer informert da, og mer I tråd med dagens situasjonsbilde og dagens behov for et moderne forsvar. Så langt spørsmål langt svar på det spørsmålet. Da.
Vi kommer litt tilbake igjen til dine tanker rundt det norske forsvaret I dag og fremover. Men før vi tenker fremover, så tenkte jeg skulle se litt bakover, for det jo det du har gjort I boka di. Så har jeg lyst til å utfordre deg litt på å prate litt gjennom boka di, og snakke litt om hvordan Norge har utviklet forsvaret sitt de siste 30 årene og blitt ja, som du ser gått fra bastionforsvaret over til innsatsforsvaret I stedet for, og hvordan det har gjenspillet seg da I internasjonale operasjoner.
Mm. Ja, og det synes jeg, det var kanskje liksom den største aha-opplevelsen jeg hadde da jeg virkelig satt meg ned og gjennomgikk dette, begynte å intervjue folk, reiste rundt, kartla hendelser. Det var jo det at jeg trodde jo at jeg selv var på en måte, at dette 11. september som jeg nevnte, at det var det store skiftet, at det var sjokket, at det var det som som snudde alt. For det tror vi alle opplevde, vi som opplevde 11. september. Den dagen tror jeg ingen av oss glemmer, og vi skjønte med en gang vi så disse TV-bildene at nå har verden forandret seg. Og jeg tror det var med stor usikkerhet. Og jeg trodde veldig lenge at det var liksom det som skiftet hele forsvaret fra å være det tradisjonelle gamle forsvaret til å bli det profesjonaliserte, skal vi si, innsatsforsvaret. Og så oppdaget jeg veldig tidlig da jeg begynte med boka. Jeg trodde jo at boka skulle starte med kapittel 1 11. september, altså den dagen. Så skjønte jeg at, oi, her har jo ikke jeg fått med meg heller hvor det egentlig startet, og man må helt tilbake til 1992. En hendelse som de fleste kanskje har glemt, men borgerkrigen I Somalia, hvor Norge sendte et stabskompani til borgerkrigen I Mogadishu. Og vi snakker jo da, om en fullblods borgerkrig, uoversiktlig, en av de blodigste man hadde hatt I dag, hvor politikerne ikke engang helt hadde fått med seg at det var blitt en fredsopprettende, og ikke bare en fredsbevarende, for det var ingen fred å bevare. Man måtte opprette, FN skulle ned og opprette fred, og det hadde man ikke gjort siden Koreakrigen. Men dette var et stabskompani utifra en gammel vernepliktsmodell I Norge, hvor man hadde den såkalte FN-reserven. Det var en papirbrigade, en papirstyrke da, på ca. 1000 mann, som man kunne hente inn, man hyret rett og slett vervet folk fra det sivile samfunn som hadde avtjent verneplikten, det var det eneste du tenkte å ha gjort, som kunne søke deg på jobb. Og her sendte de da et kompani, et stabskompani, hentet fra det sivile, og det hastet jo, så de hadde en eller to uker på sånn opptreningsperiode som mer eller mindre var snakk om å få uniform og få våpen og kanskje hvis de var heldige ikke å skyte inn disse, og så ble de sendt til Mogadishu hvor de umiddelbart måtte utgruppere på flyplassen I Mogadishu og grave skyttergraver og få plass til teltene sine. Det var da tunge norske vintertelt, for dette var jo før jul I 1992, så da hadde de med seg vinteroppakning. Den bestod av vintertelt, ikke minst også så 25 kilo skismørning, som de ikke hadde så veldig bruk for I 50 varmegrader I Mogadishu. Og ikke minst noen juletrær, da, for dette var jo like før jul. De hadde ikke, derimot ikke med seg en eneste skuddsikker vest. De hadde ikke moderne sånne Kevlar-hjelmer eller noe sånt, for dette var et stabskompani, så I den norske tankegangen den gangen så skulle jo de jobbe inndørs og på kontor nærmest, og de med logistikk og sånne ting. Det var ikke mye av det. Og de hadde heller ikke med seg AG-3, altså gevær. De hadde pistoler, for de var jo et stabskompani. Så de hadde jo veldig liten mulighet til å beskytte seg selv. Så dette ble et sjokk. Og ikke minst et sjokk for de få hjemme som egentlig fikk det med seg. Og det var da, du kan si, det tok halvannet år, men det var da forsvaret både hjemme, som egentlig ikke hadde brydd seg så veldig mye om utlandstjeneste, det var på en måte et sånt nødvendig onde for å oppfylle på en måte politikernes ønske om å delta I FN, men det hadde jo ingenting med Norge å gjøre og norsk sikkerhet, så det var helt ad hoc, dette med utlandstjenesten. Og for politikerne så var det veldig lite egentlig engasjement, men de skjønte jo da at oi, vi kan jo ikke sende hva skal vi si, vernepliktige sivile med 2 ukers kurs rett inn I en blodig borgerkrig på den måten. De soldatene som var I dette kompaniet, de gjorde en fantastisk innsats tross forholdene og forutsetningene, men de hadde også den høyeste skaderaten. De hadde granatnedslag daglig, det var snikskyttere som skjøt inn I denne leiren. De ble utsatt for, hva skal jeg si, også absolutt helt sinnssyke situasjoner, uten noen som helst backing fra forsvaret. De måtte låne seg våpen, de byttet øl, de hadde fått juleøl da, siden det var jul, så byttet de juleøl med ordentlig feltstøvler, med skuddsikker vest, med å få en ordentlig hjelm, som de byttet til seg fra blant annet amerikanske soldater. Ikke minst bare uniformene de fikk, de tålte ikke varmen og klima i Somalia, så det måtte de etter hvert bytte til seg fra amerikanske soldater, for å rett og slett ha uniformer som tålte forholdene. Og det ble den store oppvåkningen. Det var da prosessen startet med å omstille den norske, skal si, utenlandsinnsatsen da, fra slik den hadde vært I mange år, med en sånn ad hoc tilnærming, til sakte men sikkert en mye mer profesjonell tilnærming, hvor man skjønte at soldatene trenger bedre utstyr, de trenger bedre opplæring, de trenger vi må tenke mer på hva vi utsetter dem for, og etter hvert til det vi har I dag, da, som mer eller mindre helprofesjonell tilnærming med Telemark-bataljon, og profesjonelle soldater, yrkessoldater, som kan sendes på svært kort varsel inn I hvilken som helst situasjon, med et eget, altså 24 timers full backing med etterretningstjenesten, med operasjonssentralen, med feltsikring og så videre og så videre. Så for meg så var det en sånn aha-opplevelse. Oi, boka må starte I 1992. Og nå brukte jeg litt tid på Somalia, men situasjonen den gangen var jo også det at det var jo vervede sivile. Jeg var jo en del av dette. Altså, vi må være ærlige, det var amatører som ble sendt I stadig skarpe oppdrag. I 20 år så var Norge I Libanon, en fantastisk innsats med etter hvert ganske dyktige soldater som gjerne hadde 2 eller 3 eller 4 kontingenter, og gjerne mer også I Libanon, og etter hvert ble veldig, veldig dyktige. Men igjen, også sivile, de kom hjem, de fikk ingen oppbacking. De ble dimittert kanskje dagen etter å ha vært et år eller et halvt år I ordentlig gufne situasjoner I utenlandstjenesten og sendt rett tilbake til det sivile liv uten noe mer forhold til forsvaret. Og man skjønte etter hvert at vi kan jo ikke drive på den måten. Skal vi engasjere oss I stadig skarpe oppdrag, så vi også nødt til å ha mer profesjonelle soldater og en mer profesjonell tilnærming til det vi gjør I utlandet. Så det var den ene dimensjonen av det. Den andre dimensjonen, den store milepælen kom jo med konflikten I Kosovo. Fordi etter hvert det som skjedde parallelt fra 90-tallet og frem til 2000-tallet var jo det at NATO, altså den kalde krigen var over, og hele NATOs rolle ble omdefinert. Norge hadde jo til da vært på en måte et NATOs ytterpunkt. Det var hit til Norge NATO skulle komme hvis artikkel 5 ble utløst. Da så man for seg en krig mot Sovjet, og hvor Norge var NATOs nordflanke. Så det norske forsvaret var aldri innrettet på egentlig å støtte NATO. Hele poenget var jo at NATO skulle støtte Norge. Og hvis vi husker tilbake da også til begynnelsen av 90-tallet, så hadde vi den første Gulfkrigen, og det var første gangen NATO måtte støtte noen. Og det som skjer at NATO må støtte Tyrkia, altså det NATO-landet som ligger i stikk motsatt retning av Norge, sørflanken, og NATOs rolle som allianse blir jo da gradvis omdefinert til å kunne støtte hvor som helst i verden, og ikke bare mot et Sovjet som ikke eksisterer lenger. Og i det bildet så skjønte etter hvert Norge at vi må yte. Altså, det ikke lenger snakk om hvem som kommer oss til unnsetning, men hvem det vi kan støtte? Hva det vi kan støtte inn i NATO? Og det ble satt ordentlig på prøve da Kosovo-krigen kom, og NATO skulle stille potensielt en fredsopprettende styrke til Kosovo. Det startet jo med at med denne luft med bombing, altså at NATO skulle hindre de sovjetiske ved å ha en luftkampanje mot Serbia, hvor Norge da skulle stille jagerfly. Og det som da skjer er jo at det viser seg at de norske F-16-flyene, som alle hadde trodd, både politikerne og til og med forsvarsledelsen hadde trodd var de beste i NATO, at her har vi de beste kampflyverne og de så flotte og flinke og så videre, viser at Norge hadde de minst oppgraderte F-16-flyene og egentlig den dårligste luftforsvaret i NATO. Som gjorde at disse flyene de kunne ikke fly om natta, de hadde ikke utstyr til å utføre denne type oppdrag om natta, og de hadde heller ikke radarutstyr til å kunne bombe mål på bakken. De var rett og slett for dårlig utrustet. Så den flystyrken som Norge sendte til Italia for å støtte denne NATO-kampanjen, kunne egentlig bare eskortere fly frem til grensa, men hadde da egentlig ikke noe inn i denne kampzonen å gjøre i det hele tatt. Og så var det jo Sjøforsvaret, for Sjøforsvaret ble også da bedt om å stille, fordi Norge skulle støtte NATOs flåte i Adriaterhavet, som skulle hindre at Serbia fikk tilsendt våpen, og så skulle rett og slett overholde våpenboikotten mot Serbia under Kosovo-krigen. Og da hadde jo Norge lenge skrytt av sine nye minerydder, blant annet, som var helt top of the state of the art. Men det viste seg at Norge hadde jo ikke tenkt på at vernepliktige marinegaster kan sendes i en skarp NATO-operasjon. Så det fantes ikke noe kontrakt eller avtaleverk som kunne pålegge soldatene eller marinegastene ombord i norske marinefartøyer i å delta. Så denne minerydderen, som var en av marinens helt flunka nye stoltheter, som skulle være spydspissen i det norske bidraget inn i denne NATO-flåten, de sa nei. Mannskapet ombord sa at nei, vi vil ikke sendes inn i skarp situasjon. Vi har ikke noen kontrakt eller noen mandat til det. Og det hadde ikke forsvaret heller, så de var faktisk nødt til å melde til NATO, det var ganske flaut, at vi kan faktisk ikke stille med marinefartøyet, fordi dette er en skarp operasjon, og da har ikke vi kontrakt i orden til å pålegge våre soldater å bli med på en skarp situasjon. Så det var ganske flaut. Så tenkte man at jo, fordi det som skjedde etter Somalia var jo en konsekvens av Somalia da i 92, altså en god del år før dette, var jo at man skulle profesjonalisere og ha en mye bedre kapasitet i hæren til å sende ut nesten kan si, halvprofesjonelle soldater. Man opprettet Telemark bataljon. Telemark bataljon ble opprettet i 95 og skulle være en kampklar bataljon på 1900 mann som skulle kunne komme seg hvor som helst i verden på 7 dagers varsel, altså i grove trekk. Altså, og det var Norges elitesoldater. Og den trodde jo veldig mange at fantes. Den var opprettet på Heistadmoen leir, og mange politikere og journalister og andre hadde vært der oppe og lagd skryteartikler på denne kampklare FN-bataljonen som skulle kunne sendes hvor som helst i verden. Men som da selvfølgelig hadde blitt stemodelig behandlet av både forsvarsbudsjetter og forsvarssjefer, fordi dette med utlandstjeneste var jo egentlig ikke en prioritet. Så de hadde egentlig ganske gammelt utstyr, de hadde lite ammunisjon, de hadde liten trening, og etter hvert så hadde de også veldig store problemer med å bli og rekruttere og få folk til å faktisk verve seg. Så enden på visa var jo at da statsministeren, den gangen Bondevik, og helt ny forsvarsminister Elbjørg Løvi, sammen med forsvarssjefen, de reiste opp til Heistadmoen for å si at, vet du hva, dere må reise til Kosovo. Vi trenger en kampbataljon som kan stille i Kosovo. Så møtte de da en ung og ny bataljonssjef, Robert Mood, en mann som de fleste kjenner i dag, som måtte si at nei, beklager, vi kan ikke stille, for dette er ikke en bataljon. Vi kan knapt stille et kompani, og det kompaniet er allerede i Bosnia som leirvakter for NATO-kvarter i Bosnia. Så vi har ingen vi kan sende til Kosovo. Og det var jo da et sjokk både for politisk ledelse og forsvarsledelse, hvor Norge feilet på alle de tre forsvarsgrenene, både luftforsvaret, hæren og da marinen, i forhold til å kunne faktisk stille opp når NATO ba om det i denne operasjonen i Kosovo. Og det førte til de omfattende og raske reformene som i dag er blitt til, ja, både innsatsforsvaret og terskelforsvaret, for å si det, trekker en sånn veldig rask historisk linje, men det var det sjokket som alle forsvarssjefer etter har sagt aldri må skje igjen. Vi ble reddet litt den gangen av spesialstyrkene, som allerede var på plass i Makedonia, på grunn av OSSE, som Norge hadde formannskap av, som hadde observatører inne i Kosovo, så hadde de norske spesialstyrker som sånn feltsikring. Så de kunne Norge stille med på kort varsel, og var faktisk først inn i Pristina når NATO rykket inn i Kosovo. Det er et helt kapittel om det i boka, så uten å forgripe, det er også en spennende historie i seg selv, hvordan rett mann på rett plass, og hvordan tilfeldigheter ofte har spilt Norges favør når det gjelder utenlandstjenesten. Men det reddet på en måte litt av Norges ære den gangen, men det traume som spesielt forsvarsledelsen satt igjen med, da alt sviktet under Kosovo-operasjonen, det sitter så dypt, og det er en av hovedgrunnen til at man ser en helt, helt, helt annet forsvar i dag enn for 20 år siden.
Ja, tusen takk for det. Som du sier så har vi jo utviklet forsvaret vårt ganske mye på vår tid, og vi har jo innhentet veldig mye erfaringer med å være ganske aktiv i ganske mange forskjellige typer operasjoner, alt fra luftoppdrag, maritime operasjoner. Vi har jo hatt mye personell på bakken i mange land i veldig forskjellige typer klima. Vi kan jo lese i NRK i dag at Forsvarets spesialkommando er jo 50 mann plassert i Jordan nå for å trene seg i tilfelle de må inn i oppdrag der. Så vi er jo per dags dato veldig mye mer fokusert inn på det som er internasjonale operasjoner. Jeg har lyst til å trekke fram et sitat fra boka di. For nå avgått forsvarssjef Håkon Bryn Hansen, er jo sitert i boka di. hvor han sier at deltagelse I internasjonale operasjoner har gått på bekostning av beredskapen her hjemme. Jeg har lyst til å utfordre deg litt på hva du tenker knyttet til sitatet, og litt sånn åpent spørsmålstilling da, rundt om Norge burde delta I internasjonale operasjoner kontra på å fokusere på det hjemlige forsvaret.
Mm. Ja, og det en av årsakene, jeg ble meg veldig merket til det den gangen, også da jeg jobbet med boka, for det var et ekko da, fra dette 90-tallet, altså fra da ting gikk virkelig galt, hvor nettopp holdningen til spesielt forsvarets overkommando den gangen på Huseby og forsvarsledelsen var at dette med utlandstjeneste, dette med å sende soldater til internasjonal virksomhet, var en byrde som de helst ikke ville jobbe med, fordi det gikk ut over forsvaret hjemme, altså dette invasjonsforsvaret, eller bastionsforsvaret som du snakket om. Denne, hva kan man si, tanken om at forsvaret først og fremst handler om det territoriale forsvaret I Norge, og at alt annet egentlig bare bortkastet eller til byrde da. Og så har man da hatt nå en 20 år hvor holdningen har vært helt annerledes, og så man nå I en situasjon, som jeg nevnte innledningsvis også, også en sikkerhetspolitisk situasjon, hvor dette med forsvaret I Norge I mye større grad har kommet hjem da, og hvor man opptatt av å bruke de samme argumentene. Men da glemmer man kanskje også, tenker jeg litt, hva altså hovedforskjellen at den gangen, 90-tallet, den gangen jeg selv var ute I Libanon som ung FN-soldat, den gangen vi sendte soldater til Somalia, vi hadde soldater I Libanon, som sagt I 20 år, vi hadde soldater I Bosnia, vi hadde soldater I Kosovo, på toppen da så hadde vi nesten 2000, jeg tror rundt 1800 soldater ute I utenlandstjeneste til sammen. Det ganske mye for et lite land som Norge, men det var stort sett mellom 1000 og 2000 soldater ute til hver tid, bakover I tid. I dag så snakker vi om kanskje et sted mellom 200 og 400 soldater, alt ettersom hvordan du regner med det. Om du skal regne denne styrken I Jordan som et utenlandsoppdrag, eller det jo med et øvelse, eller denne styrken vi har hatt på I Baltikum, dette kompaniet I Baltikum, om det egentlig for det jo ikke en operasjon, det jo med å øve med allierte og sånne ting, men et sted mellom 200-300 har vært snittet de siste årene. På soldater ute. Og da kan man jo spørre, er virkeligheten sånn at 200 soldater I utlandet en så stor belastning at det går utover sikkerheten her hjemme? Da tenker jeg at det større fundamentale problemer med forsvaret enn akkurat utenlandstjenesten. Og det en annet verdt å merke seg med det Håkon Duun Hansen sa, som han også har sagt som forsvarssjef, at vi mangler grunnleggende kapasiteter. Vi har ikke nok helikopter. En ting som overrasker meg mye med den, igjen veldig overraskende nyheten som du viste til denne uken, om at vi har bygd en camp for spesialsoldatene I Jordan, og driver trening der, jo at den også har helikopterstøtte. Men helikopterstøtte jo en av de store svakhetene som hele det nasjonale forsvaret har. Altså, vi har ikke nok helikopter. Vi har ikke nok helikopter til en tilfredsstillende beredskap I nord. Vi har ikke nok helikopter til en tilfredsstillende beredskap I sør. Vi har I hvert fall ikke nok helikopter til til bare grunnleggende sånn som sanitetsevakuering som var en kjempesuksess I Afghanistan og en av årsakene til at vi ikke mistet flere soldater I Afghanistan var jo at vi hadde en helikopter støttet sanitet som reddet utallige liv, ikke bare norske liv, men også afghanske liv og allierte liv. Men den kapasiteten sa jo da Håkon Duun Hansen at den har vi ikke lenger ei heller til å støtte soldaten vår som I skarpe operasjoner. Og bara ta helikopter. Vi hur blir det av disse NH90 helikopterna som som också är ett av huvudvapnen till fregattvapnet våra. Nu har vi allerede mistet en fregatt och de andra fregatterna börjar faktiskt att bli gamla, tror det eller ej. Och de har fortsatt inte helikopterna som utgör hela ubåtvapnet till alltså en av de viktigaste vapenplattformarna för dessa fregatterna har fortsatt inte kommit. Och vi manglar fortsatt räddningshelikopter till att ersätta de efterhvert utvanligt gamla Sea King helikopterna som Norge har. Så det är någon sån grundläggande mangler då som han pekar på som förklarar varför 200 soldater I utlandet inte ja upplever som en belastning. En annan ting som han har helt rätt I är ju att igen ett exempel från gamla dagar denne gamle FN-modellen med vernepliktige sivile som blev leid in och tog ett halvt år eller ett år för freden I utlandet. Dette blev styrt ifrån ett FN-kontor på Onsulei I väldigt väldigt många år. Och det var någon få officerer som jobbat där 9-4 på detta kontor. Och vid ett tillfälle som jag fick nyss om var ju att det var en skadad soldat, jag tror det var I Libanon, så som blev skadad och man tänkte att få tag I de pårørende till den soldaten. Och då detta skedde om sommaren så det var sommerferie hjemme I Norge så I det hela att för finna manskapslistene för finna vem som var pårørende till denne soldaten som då var skadd I Libanon så måste de sända en vaktsoldat för att bryta sig in på detta sommerstängda FN-kontor på Onsø för få tag I de handskrivna manskapslistene för I det hela att finna ut vem som var pårørende till den soldaten och det säger ju lite om hur amatörmässigt detta var det var ju inte någon ops Det var ikke noe 24 timers operasjon. Det var ikke noe etterretningstjeneste som fulgte med på forholdene. Vi sendte soldatene mer eller mindre blindt ut I stadig skarpe operasjoner. Og det jo hele forskjellen nå med at vi kan ikke lenger sende enten det Telemark-bataljon eller det en enskild FN-observatør ut utan att de har den backingen som forventes av et moderne opphånd, kan du si nasjon da og det krever mye, det krever at hvert land vi sender soldater til har e-tjenesten må jobbe med det cyberforsvaret må jobbe med sikkerheten rundt det feltsikringslag kanskje man må ha en plan på nettopp hvordan evakuerer vi de og så videre så det gjør jo at 200 soldater spredt på 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 land da som sånne enskilde FN-observatører fort kan være spredt på en mye større belastning I dag enn det det var men igjen 200 soldater ute for mye Det et spørsmål som politikerne må svare på. Jeg tenker jo at det finnes nok oppdrag, både FN, kanskje spesielt FN, hvor, som kunne ha gått av profesjonelle norske soldater, som kunne ha gått av og blitt kanskje til og med ledet av nordiske styrker som har en både en tradition och en upplärning som och meriter som vi har all grund att vara stolta av. Kanske man skulle prioritera och gå in och verkligen utgöra en skillnad I en operation än att smörja sig tynt ut med en officer här och där, hvis det är problemet. Det et spørsmål om hva vi velger prioritet til, men det klart at vi har personelle avdelinger som mer enn villige til å stille opp og støtte operasjoner I utlandet. Og det klart, har man Telemark-bataljon, har man FSK, andre spesialstyrker, vi har drevne avdelinger I Sjøforsvaret, vi har etter hvert nye kampfly også, så det klart at det vil jo være en Man vil jo kunne se en fordel av at mest mulig av de profesjonelle soldatene og mannskapene vi har faktisk blir brukt og får prøvd seg I virkelige situasjoner. For det jo dessverre også en sannhet at soldater og offisere det ferskvare. Det hjelper ikke å ha erfaring fra Libanon eller fra Kosovo som 20-40 år gamle. Altså de soldatene, de jeg tjenestegjør med, meg selv inkludert i Libanon, har ingen verdi lenger i operativ sammenheng. Også de som var i Kosovo har relativt liten verdi, fordi vi er blitt for gamle. Mens de soldatene som har vært i Afghanistan, de begynner også å bli gamle. Og du må hele tiden vedlikeholde den operative erfaringen for å kunne være best på det du skal være best på. Og det forsvaret, jeg må si, det sånn i krig og fred at sølvmedalje ikke godt nok.
Ja, ikke sant. For det jo veldig interessant det du forteller nå, at man har jo veldig drastisk redusert antallet personell man har i internasjonale operasjoner. Og det har jo medført at det kommer en del kritikk fra andre FN-land spesielt mot Norge og andre vestlige land med at vi er veldig flinke til å sende penger og spesialkompetanse, men av og til så er det rett og slett kjøttvekt som trengs i disse operasjonene. Og der er jo mye kritikk mot vestlige rike land, at det er mye enklere å kjøpe seg ut av det ansvaret. Og det ser vi jo, som du skriver i boka di, at i sommeren 2014 så var det jo da flere fremmedkrigere som hadde reist fra Norge til konflikten i Syria enn Norge hadde deployert i fredsbevarende operasjoner. Det var jo en liten sånn aha-opplevelse, for min del i hvert fall, å lese. Og det er en grei oppsummering på rikets tilstand når det kommer til hvordan man drifter ting i dag på internasjonale operasjoner. Nå er det jo litt bedre i dag enn det var i 2014, men det er ikke 2000 mann for å se det på den måten. Så for å avslutte podcasten litt, så har jeg lyst til å utfordre deg på et siste spørsmål, og det er da om Norge bør være med mer, eller være med i det hele tatt, i internasjonale operasjoner, og hvorfor i så fall?
Jeg tror personlig helt klart at vi er nødt til det. Altså vi er forpliktet gjennom FN, og vi er forpliktet gjennom NATO, og vi er forpliktet i forhold til egen sikkerhet også. For det er jo en kjensgjerning at hvis noen skal gidde å stille opp for Norge, så er det klart at da er vi nødt til å vise at vi er villige til å stille opp for dem. Og i FN-sammenheng så har vi jo nettopp overtatt en plass i FNs sikkerhetsråd, og det vil være veldig rart, tenker jeg, at Norge, altså det er ikke det at Norge må gå foran, men vi kan heller ikke dilte alt for langt etter. Og jeg tror vi faktisk også at man må snu litt på det og si at vi har noe å tilby. En ting er FN. Argumentet der ofte er jo at det er FN-systemet, de har ikke god nok kommandokontroll, og de er ikke moderne nok, og FN-operasjoner er håpløst dårlig ledet, og det er veldig mye rett i det. FN har kjempeutfordringer når det gjelder å drive, kan du si, moderne fredsbevarende operasjoner. Men det er jo nettopp, altså FN er jo ikke annet enn medlemslandene som utgjør FN, og jeg mener at der vil jo kanskje Norge kunne sammen med andre allierte ha utgjort en fordel, utgjort en forskjell ved å faktisk stille ordentlige, profesjonelle soldater og bistand i den type operasjoner som virkelig trenger det. Normen de siste årene har jo vært at det har vært NATO som har gjort det på vegne av FN, sånn som ISAF i Afghanistan. Det kan også være en god modell, så kan man si om det har vært vellykket eller ikke, men det er klart at det er noe med den blå beretten og den nøytraliteten FN skal ha, da, som man kanskje har mistet litt underveis i den. Det forsøker på en måte å gjøre to ting samtidig, både tilfredsstille FN og ikke minst tilfredsstille NATO. Og det gjelder jo alle NATO-land. Og så har du dette med NATO. Norge begynner å bli forsvinnet alene i nord. Interessen til våre både EU-land, altså EU-land og andre NATO-land, ligger ikke så mye i nordområdene. De har sine egne utfordringer og prioriteringer. Og da er det klart at vi är nødt til å stille opp, tror jeg, for at vi skal få den oppmerksomheten vi trenger for de utfordringene vi ser I nord, og ser rundt vårt eget farvann. Hvem det som egentlig skal kjempe vår sak for Svalbard? Hvem det som skal kjempe vår sak hvis det skulle komme en konflikt med naboer I øst? Og problemet at vi ikke lenger det eneste NATO-landet som som har den naboskapet. Etter at NATO har blitt utvidet med de baltiske statene, med Polen, med andre gamle Østland, da, som I dag har vel så store utfordringer, så vi plutselig ikke alene om å ha den plassen I NATO som, kan du si, den ene flanken som alle skal beskytte. Og da må vi kjempe om oppmerksomheten. Nå ser vi jo at vi selv sender soldater til Baltikum på øvelser for å avskrekke der, men hva skjer da hvis vi får en situasjon hvor NATO må stå I spagat mellom flere steder? Og da vi nødt til å pleie det forholdet til allierte. Og da, en rød tråd I boka mi, jo også hvor personavhengig alt sammen til syvende og sist Altså hvor viktig de ulike personlighetene har vært for at Norge har kunnet hevde seg, enten det har vært I NATO eller I FN eller I Washington. Og da vi nødt til å være der. Og det hele poenget at Robert Mood var den bataljonssjefen som tok Telemark-bataljon til Kosovo til syvende og sist, utgjorde en forskjell. At Elbjørg Løvi var forsvarsminister da hun var forsvarsminister, utgjorde en forskjell. Kristin Krohn Devold var den som sannsynligvis utfra sin personlighet og sin egenskap til å snakke med amerikanerne I en situasjon hvor mange veget seg mot det, var den som klarte å beholde forhåndslaget I Norge og et fokus på nordområdene som USA ellers kanskje ikke ville ha hatt og som var utrolig viktig for oss der og da. Og sånne historier finner du opp gjennom hele veien men nøkkelen til det at vi må være til stede, vi må være engasjert, vi nødt til å tenke litt lenger enn vår egen nesetipp på hva dette med sikkerhetspolitikk og hva dette med allianser faktisk utgjør for sikkerheten her hjemme. Og da kan det godt tenkes at en treningscamp I Jordan med norske spesialstyrker faktisk akkurat det som skal til. For at vi kan redde en ambassade, for at vi har de kontaktene vi trenger til å avveie et terrorangrep, for at vi får det forholdet til allierte som vi kanskje ikke engang trodde var allierte, men som en gang I fremtiden virkelig kan utgjøre en forskjell, og ikke minst passe på at de spesialstyrkene vi til enhver tid har her hjemme, har den treningen og den erfaringen som skal til for å utgjøre en forskjell. Så jeg tror på en måte vi må tenke mye bredere, og ikke se på forsvaret ute og forsvaret hjemme som to helt forskjellige ting, men at de henger ihop og har en sammenheng og viktig I begge deler.
Det her var tre av de mer lærerike kvarterene jeg har hatt I livet mitt I hvert fall. Nå fikk vi veldig mye god input her, og vi satser jo på det at sentrumdommens internasjonale politikk, det skal være den beste internasjonale politikken. Vi sikter etter at vi skal sitte med en slags fasit der. Nei, kanskje ikke helt, men altså, vi sikter høyt.
Jeg tenker, altså, uten at jeg skal få lov til å... Ja, nei, nå skal jeg skrive litt, men les boka, den fortsatt relevant, selv om den kom ut I 2017, så slo det meg når jeg måtte fiske opp de siste kapitlene I dag, at vi helt inne I det som skjer nå, I forkant av et nytt presidentvalg I USA. For jeg tror den kan gi et godt grunnlag for hva vi snakker om, for de av dere som... interesserer dere for forsvars- og sikkerhetspolitikk, så det en godt grunnfag I å sette seg inn I problemstillingene, og så kan man selv ta stilling til hvor man ønsker å lande I forhold til hva man mener om det, men det viktigste jo nettopp å få faktaene, altså det sånn det har blitt. Og hvor skal vi videre? Og det den store utfordringen nå, og da trenger man engasjert, ikke bare engasjert senterungdom, man trenger engasjert ungdom og voksne som faktisk bryr seg.
Det tror jeg vi helt, helt enige. Så nei, vi begynte jo allerede i, var det februar, vi vet jo ikke, en resolusjon på NATO, om å styrke NATO som forsvarsallianse, blant annet at vi mente at NATO skal begrense sin deltagelse i internasjonale operasjoner, og at primæroppgaven til NATO skal være å være en forsvarsallianse som forsvarer medlemsland. Så vi har liksom, vi har begynt så smått med å videreutvikle politikken her, og så tenker jeg at her fikk vi veldig mye god innspill. Der jeg ikke betalt plassering, men jeg har i hvert fall tenkt å gå og kjøpe boka nå for å lese den. Kose meg litt i helga. Så sier jeg tusen takk til dere, Alf og Kristoffer, for at dere kunne være med på podcast. Det her var veldig, veldig lærerikt.
Takk, takk.
Takk.
Og dere har hørt på Fred, Frihet og Tolvern, Senterungdommens internasjonale podcast med Jesper Nord og Kristoffer Egeberg og Alf Halvern-Escher.